πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είσαστε σωστά, είσαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή «Έχω κάτι να σου πω». Είμαι η Μαρία Κυριάκη, 91,6, 105,8 και kerteco.gr. Το τραγούδι τι μας λέει, μας μιλάει για αφοσίωση και γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε σήμερα. Χαίρετε, εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο πιο δυναμικά και λίγο πιο διαφορετικά. Εντάξει, προδίδω λίγο και την ηλικία μου με αυτό το τραγούδι, δεν πειράζει. Σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου είναι η Μαρίλια Γεροντίδη. Καλώς ήρθε, σιδεροκέφαλη, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, τις μουσικές διαλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάν Τσέλα Μεταλλινού. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας μιλήσω για την αφοσίωση και όσο σκεφτόμουν τι είναι η αφοσίωση, βρήκα κάποιες σκέψεις και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Έχω την πεποίθηση πως είναι κάτι περισσότερο από πίστη και είναι κάτι πιο βαθύ από πάθος. Θα έλεγα ότι είναι το αόρατο νήμα που μας δένει με την έννοια του σκοπού μας. Είναι ο σιωπηλός όρκος που δίνουμε στα όνειρά μας, στα αγαπημένα μας πρόσωπα, στην πίστη μας, στην τέχνη μας ή ακόμη και στην επιδίωξη για γνώση. Θα τη χαρακτηρίσω σαν τη φωτιά που τροφοδοτεί τον μαραθωνοδρόμο, να κάνει ένα ακόμη βήμα. Τον καλλιτέχνη να ζωγραφίσει ένα ακόμη έργο, τον φροντιστή να μείνει δίπλα στο κρεβάτι του αρρώστου και τον πιστό να κρατήσει την πίστη του ακόμη και στην πιο σκοτεινή ώρα. Η αφοσίωση δεν είναι πάντα δυνατή, δεν φωνάζει πάντα, δεν κάνει φασαρία. Μερικές φορές είναι εκείνες οι ήρεμες πράξεις, οι μικρές χειρονομίες, οι καθημερινές επιλογές που έχουν εκείνο το ωραίο βάρος της αγάπης, της επιμονής και της πίστης. Είναι αυτό που μετατρέπει τις συνηθισμένες σε εξαιρετικές στιγμές του ποιοι είμαστε και τι αγαπάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω κάτι που έρχεται εντελώς σε αντίθεση με αυτά που σας έλεγα μόλις πριν από λίγο, αλλά θα καταλάβετε γιατί. Ξέρετε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η αφοσίωση είναι μετρήσιμη και οι αριθμοί εκεί δείχνουν αν είμαστε αφοσιωμένοι, όσο και αν εμείς λέμε το αντίθετο, και λένε την αλήθεια. Λοιπόν, σε ένα περιβάλλον που όλοι ξέρουμε, στο ψηφιακό περιβάλλον, εκεί η αφοσίωση που έχουμε και δείχνουμε ως χρήστες, γνωστή και ως engagement, βέβαια. εννοείται και η δέσμευση, αλλά στην αφοσίωση περιέχεται και η δέσμευση. Θα σας τα πούμε όλα. Έχει μεγάλη σημασία για τους ψηφιακούς δημιουργούς και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας μια πολύ εμπνευσμένη και πολύ γενναιόδορη εκπαιδεύτρια και ιδρύτρια του Make Video Greece, της πρώτης κοινότητας για δημιουργούς βίντεο στην Ελλάδα. Είναι μαζί μας η Χριστίνα Δοκουζιάννη.
Γεια σας, γεια σας.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Και επειδή εγώ σε ξέρω, έτυχε να σε γνωρίσω στην σκληρή φάση της καραντίνας, που έψαχνα μία διέξοδο, που ήθελα να παραμείνω δημιουργική και έτσι μπήκα στα βίντεό σου και έμαθα πώς κάνουμε zoom και πώς δημιουργούμε το δικό μας κανάλι στο YouTube. Εγώ σε ξέρω λοιπόν, οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να σε γνωρίσουν και οι ακροατές του πρώτου προγράμματος και του έχω κάτι να σου πω. Τι είναι αυτό που κάνεις, Χριστίνα?
Ωραία. Λοιπόν, αυτό που κάνω, αυτό επικεντρώνομαι στο να βοηθάω επαγγελματίες εξειδικευμένους στον κλάδο τους, όπως γιατρούς, coaches, διατροφολόγους, να μιλούν με αυτοπεποίθηση στην κάμερα και να κάνουν βίντεο περιεχόμενο για τις μεγαλύτερες πλατφόρμες, όπως το YouTube, το TikTok, το Instagram, το Facebook, ώστε να αυξήσουν το κοινό τους, να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά τους και τελικά τα έσοδά τους, βρίσκοντας νέους πελάτες μέσα από αυτές τις πλατφόρμες.
Έχω την αίσθηση ότι η περίοδος του COVID είναι για σένα ένα σημείο πολύ δυνατό στη δική σου την πορεία. Πριν όμως από αυτό, εσύ πότε ξεκίνησες και πώς κατάλαβες ότι αυτό που εσύ θέλεις να κάνεις έχει αξία και ότι αυτήν την αξία μπορείς να την εξελίξεις και να ωφεληθούν ορισμένοι άνθρωποι από αυτό?
Ξεκίνησε από ένα χόμπι όλο αυτό. Ξεκίνησε φτιάχνοντας βραχιολάκια και ανεβάζοντας βίντεο στο YouTube, απλά γιατί μου άρεσε να μοιράζομαι το πώς έφτιαχνα βραχιολάκια μακραμέ. Η επαγγελματική μου ιδιότητα ήταν άλλη τότε. Και από την περιέργεια των ανθρώπων γύρω μου που με ρωτούσαν, μα πώς παίρνουν τόσες προβολές αυτά τα βιντεάκια σου και πώς έκανες κανάλι στο YouTube, αποφάσισα να μοιραστώ αυτή τη γνώση δημιουργώντας την πρώτη ελληνική κοινότητα για δημιουργούς βίντεο. Οδηγήθηκα από την περιέργεια και εγώ ίδια του τι εργαλείο είναι αυτό. Και εννοείται μετά μέσα στην καραντίνα, όπου όλοι ξαφνικά είδαμε ότι το βίντεο είναι απαραίτητο, άρχισε να διπλασιάζονται οι ακόλουθοι, οι προβολές, τα βίντεο, και άρχισε να δημιουργείται το επάγγελμα που έχω σήμερα.
Το οποίο η ακριβής του περιγραφή ποια είναι, πώς λέγεται?
Πώς λέγεται το επάγγελμά μου? Ναι. Εκπαιδεύω επαγγελματίες να κάνουν βίντεο, θα το πω έτσι
πολύ. Στα αγγλικά είναι το content creator.
Ο video content creator είναι οποιοδήποτε ψηφιακός δημιουργός. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι influencer. Mm-hmm. Εκπαιδεύω επαγγελματίες να κάνουν βίντεο. Στόχος μας είναι το video marketing λοιπόν.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αυτό το video marketing σε σένα έρχεται και κουμπώνει πάρα πολύ σε κάτι που εγώ διέκρινα από τα πρώτα βίντεο. Είχες μία ηρεμία, έναν σεβασμό και μία ευγένεια απέναντι σε αυτόν που σε βλέπει. Αυτές οι αξίες δεν τις βρίσκουμε πολύ συχνά στο διαδίκτυο, θα πω, και ειδικά στο YouTube. Η καραντίνα πώς σου φέρθηκε εσένα επαγγελματικά?
Με πολύ αγάπη.
Με πολύ αγάπη. Το πιστεύω. Εγώ σε εκείνη την περίοδο που έβλεπα τα βίντεο σου για το πώς να κάνω εγώ το δικό μου κανάλι, ήμουν πάρα πολύ καλά.
Γιατί ναι. Βρήκες να κάνεις κάτι δημιουργικό.
Ακριβώς.
Ενώ ήμασταν κλεισμένοι μέσα στο σπίτι.
Ακριβώς.
Τι όμορφο. Η καραντίνα μου φέρθηκε πολύ καλά, μου φέρε πολύ ωραίες συνεργασίες. Με πρώτη και καλύτερη την Αγνίτη Μαριακάκη, που συζητήσαμε και πριν λίγο, έχει έρθει στην εκπομπή σου, αγαπημένη. Ξεκίνησαν τέτοιου είδους συνεργασίες. Ο κόσμος έβλεπε άμεσα ανταπόκριση στα βίντεό του και αυτό βοήθησε πάρα πολύ και τη δική μου δουλειά.
Αυτή η ανταπόκριση που μέσα σε μια δύσκολη περίοδο έδωσε μια όθηση και στην ψυχολογία των ανθρώπων, αλλά κινήθηκαν και κάποιες δουλειές που χωρίς αυτό μπορεί να είχαν μείνει πίσω.
Και αυτό που λες, και δημιουργήθηκαν και ένα σωρό νέα επαγγέλματα. Άνθρωποι που ήταν αποκλειστικά μέσα σε ένα γραφείο ξαφνικά αποφάσισαν να κάνουν εκπαιδεύσεις σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα του Zoom, για παράδειγμα, ή οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή πλατφόρμα. Άνοιξε το μυαλό των ανθρώπων. Mm-hmm. Έφερε έσοδα σε πολλούς επαγγελματίες αυτή η κατάσταση, που τόλμησαν να κάνουν το βήμα προς το άγνωστο.
Εντελώς άγνωστο, γιατί δεν ήξερε κανένας ούτε τι είναι αυτό που βιώνουμε, ούτε και τι μας περιμένει. Και μιλώντας για την αφοσίωση τώρα, και εσύ ως ψηφιακός δημιουργός και ένας άνθρωπος που είσαι μέσα μπροστά από έναν υπολογιστή και πάνω από ένα κινητό εξαιρετικά πολλές ώρες, πώς την ορίζουμε την αφοσίωση? Ποιες είναι οι παράμετροι δηλαδή που πρέπει να συντρέχουν ώστε να πούμε ότι αυτός έχει αφοσιωμένους, αχ, πώς λέγονται,
followers,
followers ή viewers. Σωστά.
Ωραία. Άμα ψάξεις το λεξικό τι είναι αφοσίωση, θα σου πει
είναι η πλήρης και αποκλειστική
προσήλωση σε κάτι ή σε κάποιον.
Ακριβώς, ακριβώς.
Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι πραγματικά
έτσι,
η αφοσίωση.
Έτσι, στην πραγματικότητα, okay. Την ψηφιακή.
Χρειάζεται καταρχήν να διαχωρίσουμε τη λέξη αφοσίωση από τη λέξη συχνότητα. Mm. Γιατί πολλοί κόσμος μπερδεύεται και νομίζει ότι αφοσιωμένος είναι ο δημιουργός περιεχομένου που ανεβάζει 5 βίντεο την εβδομάδα. Και αν είσαι και στο TikTok, 2 βίντεο κάθε μέρα επί 5 την εβδομάδα, δηλαδή 10. Και ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που νομίζει ότι πρέπει να κάνει, με αποτέλεσμα να καίγεται και να εγκαταλείπει. Αυτό δεν είναι αφοσίωση. Αφοσίωση είναι να ορίσω εγώ ποιος θέλω να είναι ο στόχος και να παραμείνω πιστός στο δικό μου θέλω, στη δική μου επιθυμία. Διαφορετικά, με οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εξάντληση και στο να τα παρατήσω.
Όταν έρχονται, επειδή μου το είπες πριν, ότι έρχονται άνθρωποι σε σένα και σου λένε ότι ξέρω ότι δεν είμαι πολύ καλή γιατί δεν ανεβάζω ή πολύ καλός 5 βίντεο την εβδομάδα. Εκεί η διόρθωση που πρέπει να γίνει σε αυτήν την νοοτροπία, με τι τρόπο γίνεται, δηλαδή να εξηγήσεις ότι αυτό δεν είναι παραγωγικό. Οπότε η επόμενη λύση ποια είναι που προτείνεις?
Καταρχήν πάμε να δούμε γιατί θέλεις να το κάνεις. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς όπως ένα άθλημα, μοιάζει πάρα πολύ όπως είπες και εσύ με ένα άθλημα, έτσι. Το άθλημα, αν ήταν άθλημα λοιπόν αυτή η διαδικασία, θα έχεις ξανακούσει ίσως ότι θα ήταν μαραθώνιος δρόμος και όχι sprint, όχι δρόμος ταχύτητας. Χρειάζεται να έχει διάρκεια κάποιος εκεί έξω στα social media προκειμένου να γίνει γνωστός, να αρχίσει να τον εμπιστεύεται ο κόσμος. Δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα σε μια νύχτα. Mm. Άρα χρειάζεται να ξέρω γιατί το κάνω. Μπορεί να κινούμε απλά από την περιέργεια και αυτό είναι ok. Για να δούμε, θα λειτουργήσει για μένα. Ωραία, δοκίμασέ το. Αλλά μην κάνεις 3 βίντεο και μετά το παρατήσεις. Είναι κρίμα. Θα χρειαστεί 6 μήνες να ασχοληθείς με αυτό. Άρα, πρώτα βρίσκουμε γιατί θέλεις να το κάνεις, ποιο είναι το κίνητρό σου και στη συνέχεια πάμε να δούμε με τις δικές σου συνθήκες ζωής. Κάποιος έχει 3 παιδιά. Έχει, εννοείται, το επάγγελμά του, έτσι, το κύριο επάγγελμά του. Είπαμε, δεν μιλάμε για influencers, μιλάμε για επαγγελματίες. Άρα, ρεαλιστικά, ποιο είναι το minimum και το maximum που μπορούμε να παράγουμε και θέλω να υπάρχει minimum και maximum, ώστε να μην νιώθουμε αυτό το αίσθημα της ματέωσης, ότι δεν τα κατάφερα. Μπορεί για σένα το minimum σου να είναι ένα βίντεο την εβδομάδα. Okay, αυτό. Στην χειρότερη θα είμαστε στο minimum. Μπορεί να είναι στα 3 την εβδομάδα. Θέλω να υπάρχει αυτό το εύρος.
Mm-hmm. Αυτό το εύρος δίνει μία ασφάλεια ώστε να μην τα παρατήσει. Ακριβώς. Να υπάρχει μία δικλίδα ασφαλείας.
Και κάτι άλλο που βοηθάει πολύ στο να μην τα παρατήσει είναι να έχεις το λεγόμενο accountability partner που το λένε και στα αγγλικά. Ναι, ναι. Το λεγόμενο ζευγαράκι συνέπειας.
Δηλαδή,
αποφασίζουμε ότι εμείς οι δύο θέλουμε να παράξουμε βίντεο, είμαστε επαγγελματίες και λέμε θα παράξουμε παράδειγμα 3 βίντεο την εβδομάδα. Όταν έρθει η ημερομηνία που είναι να κάνουμε το βίντεο, θα κάνουμε τσεκ μεταξύ μας. Θα σου στείλω ένα mail. Τι έγινε, Μαρία, πώς θα άραμε σήμερα?
Α, μάλιστα.
Χριστίνα, ναι, πάμε
θέλει
για το επόμενο.
Θέλει και η αφοσίωση το βοηθό της.
Βοηθάει πολύ. Να μην νιώθουμε ότι είμαστε μόνοι σε αυτό το ταξίδι.
Και αν κάποιος είναι μόνος εκεί, πώς ρυθμίζει και ελέγχει και ρεγουλάρει την accountability του?
Η αφοσίωση είναι τέχνη. Θέλει, έχει πολλά στοιχεία μέσα η αφοσίωση. Έχει τη συνέπεια, έχει την πειθαρχία μας, το να το βάλουμε προτεραιότητα. Mm. Έχει να κάνει λοιπόν και με το πόσο πειθαρχημένοι είμαστε ως άνθρωποι.
Και όταν έρχεται κάποιος που δεν είναι πολύ πειθαρχημένος, που είναι λίγο πιο ελεύθερο πνεύμα, αλλά ωστόσο θέλει να παράξει υλικό, θέλει να βγει προς τα έξω και να δείξει τη δουλειά του. Εκεί πώς γίνεται η εξισορρόπηση σε αυτές τις διαφορετικές προθέσεις, αλλά με το ότι θέλει το ίδιο αποτέλεσμα με τους υπόλοιπους?
Θέλει το ίδιο αποτέλεσμα με τους υπόλοιπους.
Ναι.
Okay. Ξαναλέω, έχει να κάνει με το τι βάζει προτεραιότητα. Είναι αυτό που λέμε, ό,τι δίνεις, θα πάρεις.
Ισχύει αυτό,
Ναι, ισχύει. Γιατί? Γιατί, παράδειγμα, ένας αθλητής που προπονείται 3 φορές την εβδομάδα και θέλει να κατεβεί στους αγώνες και ένας άλλος που προπονείται 1 φορά την εβδομάδα, υπάρχει διαφορά.
Ναι, υπάρχει.
Ειδικά όταν ξεκινάμε. Στο αρχικό στάδιο που χρειάζεται και εμείς να μάθουμε πώς να εκφραζόμαστε μπροστά στην κάμερα, τι αρέσει στο κοινό μας, να φουγκραζόμαστε καλύτερα, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά από τους υπόλοιπους ώστε να ξεχωρίζει το περιεχόμενό μας, παίζει ρόλο. Μετά, όταν πλέον χτίσουμε ένα κοινό, μας ξέρει ο κόσμος, μας αγαπάει, εκεί μπορούμε και να είμαστε και λίγο πιο έτσι, θα το πω ασυνεπής, αν και δεν το θεωρώ ασυνέπεια, το θεωρώ αφοσίωση στο δικό μας πρόγραμμα.
Τώρα που είπες αφοσίωση στο δικό μας πρόγραμμα, εσύ πώς καταφέρνεις να παραμένεις αφοσιωμένη? Είναι απαιτητική ενασχόληση και έχει αρκετή ώρα που σου τρώει μέσα στη μέρα και να κάνεις το βίντεο και οι εκπαιδεύσεις. Εσύ πώς τα καταφέρνεις να είσαι αφοσιωμένη λοιπόν?
Καταρχήν το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η αγάπη μου αυτό, οπότε η δημιουργικότητα και όλο αυτό που έχω να κάνω δεν το βλέπω ως αγκαρία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στο να είμαι αφοσιωμένη σε αυτό. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, έχω πέσει στην παγίδα του πρέπει, επειδή ο αλγόριθμος θέλει. Στα πρώτα μου βήματα ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη να είμαι εκεί με συνέπεια, τη συνέπεια που όριζαν οι έξω, όχι από μέσα, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχω φτάσει στο σημείο να τα παρατήσω.
Ποιες, επειδή είπες αυτά που όριζαν οι απ' έξω και όχι αυτό που είχες εσύ, ποιες αξίες σου έχεις βάλει μέσα στην εκπαίδευση αλλά και στα βίντεο που φτιάχνεις?
Το νούμερο ένα είναι να παρέχουμε αξία, να δίνουμε αξία στον θεατή, στον ακροατή. Να δίνουμε κάτι που πραγματικά τον βοηθάει να λύσει μια απορία του, ένα πρόβλημά του. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Και το δεύτερο είναι η ενδυνάμωση. Παίρνω πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο που μου λέει «Χάρη σε σένα, μπόρεσα να βγω εκεί έξω και να εκφράσω τον εαυτό μου, να βγω από το... Είχα τεράστιο φόβο να εκτεθώ και χάρη στα βίντεο σου δεν ξέρεις πόσο με βοήθησες να τολμήσω». Και αυτό είναι τεράστια χαρά για μένα.
Άρα λοιπόν, εσένα η χαρά σου και μια δική σου αξία είναι ότι όταν βοηθάς και μοιράζεσαι, είναι αυτό που εισπράττεις, είναι το καύσιμο.
Ναι.
Είναι το καύσιμο.
Και είναι και λόγος για να αφοσιωθείς. Η σύνδεση, όταν ξεκινάς να κάνεις βίντεο και βλέπεις την ανταπόκριση του κόσμου και όλο αυτό που δημιουργείται η κοινότητα, μετά σου είναι πολύ πιο εύκολο να αφοσιωθείς.
Ναι, έχεις δίκιο. Δεν σκέφτεσαι καν ότι πρέπει να παραμείνω αφοσιωμένος. Λειτουργεί πάρα πολύ φυσικά. Και τη στιγμή που εσύ κουράστηκες και είπες ότι τέλος, μέχρι εδώ, πώς επέστρεψες?
Καταρχήν πήρα το χρόνο μου. Με ρωτάνε πολλές φορές, «Χριστίνα, είμαι χάλια, είμαι έτοιμη να πάθω burnout, δεν μπορώ να συνεχίσω να κάνω βίντεο. Τι θα γίνει αν εξαφανιστώ από τα social για 1, 2, 3 μήνες?» Η απάντηση είναι ότι δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Ας το απενεχοποιήσουμε όλο αυτό. Πάνω απ' όλα να είμαστε υγιείς ψυχικά και σωματικά. Δεν θα πάθει απολύτως τίποτα ο λογαριασμός σου στο «Εγγυάμαι, το έχω περάσει, το έχω κάνει ίδια». Σε περιμένει εκεί να ξεκινήσεις με όρεξη, με διάθεση, όταν εσύ νιώσεις έτοιμος και έτοιμη.
Σε σχέση όμως με τον πλούσιο ανταγωνισμό που υπάρχει εκεί έξω, αυτό ακούγεται πάρα πολύ ανθρώπινο που λες. Αλλά στο πλαίσιο του ανταγωνισμού που ο άλλος μπορεί να πάρει έναν πελάτη, ενώ εσύ θα κατακάτσεις, γιατί το έχεις ανάγκη να κατακάτσεις, είναι πολύ φυσιολογικό. Εκεί τι γίνεται, πώς ηρεμούμε αυτήν την ησυχία, την ανησυχία?
Με το να βάζουμε προτεραιότητα και αφοσίωση στο να είμαστε καλά. Η πρώτη και μεγαλύτερη και σημαντικότερη αφοσίωση είναι απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό.
Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που θα κάνουμε.
Γιατί αν δεν είσαι εσύ καλά, ποιο περιεχόμενο να κάνεις και σε ποια social εμφανιστείς? Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους να αρρωσταίνουν, να φεύγουν από τη ζωή, επειδή δεν βάλαν καθόλου μέσα στην αφοσίωσή τους τον ίδιο τους τον εαυτό και την υγεία τους.
Ναι. Θα το κρατήσουμε αυτό για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω, να συνεχίσω σε κάτι τεχνικό πριν πάμε και στους τίτλους ειδήσεων σε λίγο. Πώς διατηρούμε την αφοσίωση στους λογαριασμούς, στα βίντεο, πώς?
Ωραία.
Χωρίς να χαθεί όμως αυτό το αυθεντικό, αυτό που εγώ διαθέτω, αυτό που θέλω να δείξω για να βοηθήσω τον κόσμο.
Πολύ ωραία. Ο ένας τρόπος που διατηρείται η αφοσίωση είναι να δημιουργήσω ένα στρατηγικό πλάνο από πριν. Όχι δηλαδή τυχαία κάθε μέρα να σπάω το κεφάλι μου, τι να ανεβάσω τώρα, τι να πω. Άρα να το έχω έτοιμο. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην αφοσίωση. Να τσεκάρεις ποιο είναι το θέμα που θες να μιλήσεις την επόμενη μέρα και απλά να το δημιουργήσεις. Δεύτερο, όπως είπαμε, είναι το να έχεις ένα ζευγάρι συνέπειας. Βοηθάει πάρα πολύ. Τρίτο που βοηθάει πάρα πολύ είναι να κάνεις το λεγόμενο batch recording στα αγγλικά, δηλαδή μια μέρα που θα είναι καλή για σένα και θα έχεις χρόνο να δημιουργήσεις 3, 5, 10 βίντεο όσα εσύ μπορείς να παράγεις μέσα σε μία μέρα και να έχεις έτοιμο απόθεμα. ώστε να μπορείς να έχεις συνέπεια χωρίς να χρειάζεται να παράγεις περιεχόμενο κάθε μέρα.
Και να πιέζεσαι.
Και να πιέζεσαι.
Δημιουργείς ένα backup ασφαλείας.
Ακριβώς, δημιουργείς ένα backup ασφαλείας. Επίσης, σε βοηθάει πολύ αυτό το minimum maximum που σου είπα. Να έχεις περίπου στο μυαλό σου, okay, ακόμα και αν δεν μπορέσω να έχω 2-3 βίντεο την εβδομάδα, ένα είμαι okay να το κάνω. Και αυτό βοηθάει πολύ στην συνέπεια και στην αφοσίωση.
Το να είσαι καλά με τις επιλογές σου.
Ναι, το να μην μαστιγώνεσαι.
Το να μην μαστιγώνεσαι. Χριστίνα, έχεις έρθει. Έχεις έρθει για να κάνουμε συνεδρία ψυχοθεραπείας, νομίζω. Έτοιμη. Μπορείς να μου πεις ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι επαγγελματίες που συνεργάζεσαι και δεν πετυχαίνουν την αφοσίωση που είχαν ως στόχο?
Ότι κάθονται και συγκρίνονται με ένα σωρό άλλους επιτυχημένους δημιουργούς, οι οποίοι πολλές φορές από πίσω έχουν μια ομάδα τριών ατόμων που κάνει όλο αυτό, αλλά φαίνεται από μπροστά ότι είναι one man ή one woman show, ότι είναι μόνοι τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να είναι αφοσιωμένοι και συνεπείς σε κάτι που πραγματικά δεν είναι συγκρίσιμο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο λάθος που κάνουν είναι ότι συγκρίνουν τον εαυτό τους και την παρουσία τους μπροστά στην κάμερα με τα βίντεο ανθρώπων που κάνουν ήδη 3 χρόνια βίντεο. Και σωστά. Πάντα τους λέω, πήγαινε δες λίγο το πρώτο βίντεο που δημοσίευσε αυτός ο δημιουργός που σ' αρέσει. Ή και εγώ ίδια βλέπω τα πρώτα μου βίντεο και γελάω. Είναι για γέλια.
Εμείς όχι. Ναι.
Οπότε επίσης ένα λάθος. Η σύγκριση. Είναι μεγάλο εμπόδιο η σύγκριση στη δημιουργία περιεχομένου. Και σε ό,τι ξεκινάμε να κάνουμε.
Είναι ώρα για να βάλουμε το τραγουδάκι μας και να πάμε στους τίτλους. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε το The Paper Kites και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους με περισσότερη Χριστίνα Δοκουζιάννη.
Close to you.
Εδώ είμαστε. Έχω κάτι να σου πω. 91,6, 105,8 και rteco.gr. Έχω κάτι να σου πω. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και έχω μαζί μου τη Χριστίνα Δουκουζιάννη. Εγώ τη Χριστίνα Δουκουζιάννη, λοιπόν, την ακούω στα αυτιά μου, όπως την άκουγα και στα βίντεο που παρακολουθούσα στο YouTube. Και θέλω να σε ρωτήσω, εσύ πώς δείχνεις την αφοσίωσή σου, μάλλον την ευγνωμοσύνη σου για την αφοσίωση που δείχνουν οι. Πώς τους είπαμε, στο κοινό σου τέλος πάντων.
Στους ακόλουθους λοιπόν, στους subscribers.
Άμπραβο, αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ, ναι.
Με το να τους ακούω πρώτα απ' όλα, να ακούω τις ανάγκες τους, να απαντάω μέσα από τα βίντεό μου σε αυτά που έχουν ανάγκη, σε αυτά που θα τους βοηθήσουν να πάνε παρακάτω. Το νούμερο ένα είναι ότι τους ακούω.
Τους ακούς. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική τέχνη, το να καταφέρουμε να ακούμε ένα τον άλλον. Τι θα ήθελες να λένε για τη δική σου δουλειά?
Θα ήθελα να λένε ότι τους βοήθησα και τους ενδυνάμωσα να τολμήσουν, να αποκτήσουν νέες επαγγελματικές δεξιότητες και να, έτσι, να μεγαλώσουν και επαγγελματικά και στην προσωπική τους, έτσι, στα προσωπικά τους χαρακτηριστικά μέσα από τη δημιουργία βίντεο.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαθιά. θέλω να σε ρωτήσω, τι σημαίνει για σένα αφοσίωση? Είπαμε στην αρχή και οι δύο με ένα στόμα μια φωνή ότι είναι η πλήρης και αποκλειστική ενασχόληση με κάτι. Κάποιες φορές, όταν το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα, μου έκανε λίγο ασφυκτικό.
Ναι.
Γιατί υπήρχε μια ανελευθερία εκεί. Εσύ πώς τη μεταφράζεις ώστε να ταιριάζεις στις δικές σου ανάγκες?
Τι ωραία που το λες. Και εγώ έχω θέμα με τη λέξη, κυρίως με τη λέξη πειθαρχία έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το πρέπει. Και η αφοσίωση στην αρχή είχε για μένα ένα πρέπει, ότι πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι. Θα σου πω πώς είναι σήμερα για μένα. Καταρχήν να σου πω ότι παλαιότερα ήμουν ο άνθρωπος που θέλει να ευχαριστήσει πρώτα τους άλλους, ο λεγόμενος people pleaser. Mm. Και άρα η αφοσίωση είχε μέσα και ένα κομμάτι εξάρτησης, ότι πρέπει να είμαι αφοσιωμένη στους φίλους μου, πρέπει να τους κάνω τα χατήρια, πρέπει πρώτα οι άλλοι. Και όλο αυτό δεν ήταν τελικά αφοσίωση. Ήταν ανηλικρινές, έτσι. Οπότε σήμερα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για μένα η αφοσίωση. Είναι ξανά επιλογή.
Είναι επιλογή. Και επιλογή να κάνεις τι?
Επιλογή να συνδεθείς.
Να συνδεθείς.
Επιλογή να συνδεθείς. Αμοιβαία να συνδεθείς και με αμοιβαιότητα και με ισότητα στην σχέση. Δηλαδή, όχι ο ένας από τους δύο να είναι συνέχεια αυτός που θέλει να ευχαριστεί και θέλει να βάζει τις προτεραιότητες πρώτα του άλλου. Να είναι ισότιμο.
Πότε κατάλαβες ότι δεν είναι αφοσίωση αυτό, ότι έχει, όπα τώρα πέσαμε Χριστίνα σε λακκούβα, τι είναι αυτό? Πότε το κατάλαβες, ενώ συνέβη κάτι και στο έδειξε, ή άρχισες να ασφικτιάς μέσα σε αυτή τη συνθήκη?
Άρχισα να ασφικτιώ. Mm-hmm. Δεν συνέβη μόνο μία φορά, πολλά καμπανάκια είχα ότι κάτι εδώ δεν είμαι συνεπής με εμένα, κάτι κάνω που βάζω τους άλλους προτεραιότητα και όχι εμένα. Το λέω γιατί η λέξη αφοσίωση είναι και επικίνδυνη πολλές φορές. Mm. Όταν δεν είναι επιλογή και δεν είναι αμοιβαία. Και έρχεται από δικά μας κίνητρα που πολλές φορές είναι υποσυνείδητα, να αρέσουμε, να πάρουμε την αξία μας από τη γνώμη των άλλων και όχι από ότι υπάρχει από μέσα μου ήδη αξία. Περιμένω από τον φίλο μου, από τη φίλη μου να μου πει πόσο καλή είμαι και θα κάνω τα πάντα και θα είμαι αφοσιωμένη προκειμένου να πάρω αυτό. Είναι σαν τους σκύλους. Mm. Ο σκύλος και η γάτα είναι ένα ωραίο παράδειγμα διαφορετικής αφοσίωσης. Ο σκύλος είναι πάντα, τρέχει πίσω από τον δικό του, τον κύριό του, ας το πούμε. Ενώ η γάτα έχει μια πολύ διαφορετική, έτσι,
ανεξαρτησία.
Σχέση. Ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, δεν ξέρω αν έχεις γάτες.
Όχι, έχω σκύλο.
Έχεις σκύλο. Είναι εντελώς διαφορετικός τρόπος
σύνδεσης.
Ακριβώς, σύνδεσης.
Ποια θα μπορούσες να πεις, τώρα ξαναγυρνάω λίγο πίσω, εντάξει, είναι για καλό. Ποια θα μπορούσες να πεις ότι είναι τα κοινά χαρακτηριστικά της ψηφιακής αφοσίωσης με την αφοσίωση της ανθρώπινης σχέσης? Γιατί μιλάμε για συνέπεια, μιλάμε για πίστη, μιλάμε για μια... κοιτάμε πρώτα τι θέλουμε να κάνουμε για να έχει αξία. Οπότε
Ακριβώς. Βάζουμε κάτι προτεραιότητα καταρχήν. Και στο, mm-hmm. και στο ψηφιακό κόσμο και στις προσωπικές μας σχέσεις. Αν δεν το βάλουμε προτεραιότητα, δεν πρόκειται να γίνει από μόνο του. Δεν μπαίνει στον αυτόματο πιλότο η αφοσίωση. Mm-hmm. Άρα νούμερο ένα είναι να μπει προτεραιότητα. Δεύτερον είναι να υπάρξει, να σεβαστείς αυτό το οποίο εσύ επέλεξες. Είτε αυτό είναι ανθρώπινη σχέση, είτε αυτό είναι ένας στόχος δικό σου επαγγελματικός. Να το σεβαστείς και να το κάνεις με τρόπο που να δείχνει αυτό το σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που σε ακολουθούν ή απέναντι στον άνθρωπο που θέλεις να έχεις σχέση. Είναι πολύ κοινά. Είναι πάλι κοινά. Θέλει δέσμευση, πάλι θέλει πειθαρχία στο να...
Επειδή είπαμε ότι στην περιγραφή της λέξης αφοσίωση υπάρχει κάτι ασφυκτικό, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που η αφοσίωση πλανάται στον αέρα. Είναι τύπου, εννοείται, αλλά είναι από αυτά τα δεσμά, κυρίως τα συναντάμε στις πρώτες οικογένειες, από εκεί που μεγαλώνουμε όλοι, που είναι πολύ ασφυκτικό και πολύ δεν σε αφήνουν να πας παρακάτω. Σε αυτές τις συνθήκες εσύ που θέλεις να δώσεις αφοσίωση, αλλά άλλο ζητάει κάτι πιο ασφυκτικό, είτε είναι συνεργάτης, είτε είναι σύντροφος, είτε είναι φίλοι, πώς αντιδράς?
Τι ωραία ερώτηση, Μαρία, και πόσο μέσα σε αυτό με βρίσκεις. Εδώ θέλει όρια. Το οποίο είναι μια τέχνη αυτά τα όρια που όσο μεγαλώνω μαθαίνω, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι το έχω κατακτήσει 100% και ειδικά επειδή σου λέω προέρχομαι από το πρέπει να ευχαριστήσω τους άλλους, μου είναι ακόμα πιο δύσκολο να βάζω όρια. Αλλά τι έγινε, επειδή ακριβώς το σώμα μου πλέον έχει αρχίσει να αντιδρά πολύ άσχημα όταν δεν του είμαι αφοσιωμένη και δεν με φροντίζω, πλέον... Ξέρεις, έχουν οι κεραίες μου μεγαλώσει πάρα πολύ, οπότε όταν δω ότι μια συνεργασία, μια σχέση, είτε αυτή είναι προσωπική σχέση, φιλική σχέση, πάει να βαδίσει ένα μονοπάτι που γίνεται τοξικό σε εισαγωγικά, πλέον βάζω όριο.
Πώς νιώθεις με αυτήν την καινούργια κατάκτηση?
Ακόμα δεν νιώθω ότι πατάω με τα δυο μου πόδια. Πολλές φορές νιώθω την ανασφάλεια. Μωρέ, μήπως το είπα κάπως απότομα, μήπως όμως τον στεναχώρεσα, μήπως πώς θα το πάρει. Έχω δεύτερη σκέψη, ομολογώ. Αλλά βλέπω ότι είναι ο μόνος δρόμος για να είμαι κι εγώ καλά, να είμαι υγιής.
Πώς δείχνεις εσύ την αφοσίωσή σου? Ας το πούμε είτε θεωρητικά και πρακτικά.
Ξέρεις... Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που έχω λίγους ανθρώπους πολύ πολύ κοντινούς mm-hmm. μου, δηλαδή...
Άρα η αφοσίωση δεν είναι για όλους.
Δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Οπότε αυτούς τους ανθρώπους που έχω επιλέξει και είναι πραγματικά της καρδιάς μου, έχω μια πολύ στενή σχέση. Δηλαδή το δείχνω με το ότι επικοινωνώ μαζί τους, ξέρω πώς είναι, τι κάνουν, περνάμε χρόνο μαζί, κάνουμε ταξίδια μαζί.
Οπότε εκεί είσαι ένας άλλος άνθρωπος, μάλλον στις δικές σου στενές σχέσεις είσαι ένας άνθρωπος που τώρα αλλάζει.
Ναι.
Που όχι τώρα, που όλοι αλλάζουμε συνεχώς καθημερινά, έτσι. Αλλά επειδή αντιλαμβάνομαι ότι είσαι σε μια φάση επαναπροσδιορισμού,
ναι.
αυτές οι σχέσεις χρειάζεται να αντέχουν για να μπορούν να σε υποδεχτούν με αυτή την αλλαγή.
Και χρειάζεται να είναι σχέσεις που δεν έχουν να κάνουν με εξάρτηση.
Στην ελληνική κοινωνία νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θέλει δουλειά, αυτή η εξάρτηση. Ώστε η αφοσίωση να μην είναι τόσο εξαρτητική.
Να είναι επιλογή.
Επιλογή στην αφοσίωση. Μα τι ωραία σύνδεση.
Βέβαια.
Ενώ εκτός από την προτεραιότητα που είναι πολύ καθαρό και πολύ λογικό και βασικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που δεν χρησιμοποιείς το πληθυντικό της λέξης προτεραιότητα. Δηλαδή λέμε ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων. Μα δεν μπορεί να είναι πάρα πολλές προτεραιότητες, πρέπει να είναι μία. Mm-hmm. Πρέπει να είναι μία. Mm-hmm. Και οι υπόλοιπες μετά θα ακολουθήσουν. Αλλά με αυτό που ξεκινάμε συνήθως είναι ενικός αριθμός. Κάνω λάθος γιατί το είχα διαβάσει σε ένα ότι το priority είναι η σωστή μορφή της λέξης. Mm-hmm. Ο ενικός αριθμός. Έφυγε η σκέψη μου εμένα τώρα. Μία υγιής αφοσίωση λοιπόν πώς μοιάζει? Είπαμε ότι δεν έχει εξάρτηση. Μετά τι μπορεί να μην έχει? Να μην έχει το ότι σε υποχρεώνω.
Ακριβώς.
Με το στανιό.
Ναι, ναι. Έχει ελευθερία μέσα της. Έχει πολύ ελευθερία. Η πραγματική, μιλάμε τώρα για αφοσίωση, έτσι. Έχει ελευθερία και των δύο. Επιλέγουμε και οι δύο να είμαστε αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον. Άλλο η πίστη και άλλο η αφοσίωση, έτσι.
Δεν έχει η πίστη. Όταν εγώ είμαι αφοσιωμένος σε έναν άνθρωπο, είμαι και πιστός με την έννοια το ότι και τη δέσμευση, όχι τη πνιγυρίς. Δηλαδή, εγώ είμαι αφοσιωμένη σε σένα, στη συνεργασία μας και δεν θα πάω να δώσω το δικό σου το περιεχόμενο κάπου αλλού.
Mm-hmm.
Οπότε σέβομαι και δεν παραβιάζω καμία συμφωνία, είμαι και ηθική.
Mm-hmm.
Οπότε έχει πολλά μέσα η αφοσίωση ως στοιχεία.
Ισχύει. Ισχύει. Μπορεί να είμαι πιστός, παράδειγμα κάποιος να είναι πιστός στη σχέση του, αλλά να μην είναι αφοσιωμένος. Πιστός να είναι να μην πηγαίνει και με άλλες γυναίκες, για παράδειγμα, αλλά αφοσιωμένος πραγματικά στη σχέση του, στο πόσο θα εξελιχθεί η σχέση του, στο πόσο θα ανθίσει η σχέση του, να μην είναι. Η αφοσίωση περικλεί πολλά πολλά παραπάνω από απλά μια πίστη.
Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Πάρα πολύ και πολύ χρήσιμο. Πολύ χρήσιμο γιατί για μένα πάνε μαζί. Για κάποιους ανθρώπους μπορεί είτε να μην το έχουν διαχωρίσει, είτε να θεωρούν ότι το ίδιο είναι, ένα και το αυτό. Έχει υπάρξει στιγμή που εσύ έχεις δώσει αφοσίωση που να είχε χαρακτηριστικά έτσι εξαρτητικά, είτε να εισέπραξες μια τέτοιου τύπου αφοσίωση?
Έχω υπάρξει, ναι, έχω εξαρτηθεί από σχέση. Αφοσιώθηκα λοιπόν σε κάτι που δεν ήταν για να αφοσιωθώ, ναι, το έχω κάνει και έτσι ήταν και αρκετά πονετικό, πόνεσε αυτό και έμαθα μέσα από αυτό.
Τι έμαθες?
Έμαθα ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να αφοσιώνομαι σε μένα και το πρέπει εδώ κολλάει πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσει το πρέπει γενικά, αλλά αν πω ένα πρέπει, αυτό έχει να κάνει με εμάς τους ίδιους. Πρέπει πρώτα να αφοσιώνομαι σε μένα. Όταν δίνεις την αφοσίωσή σου κάπου που δεν είναι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, δεν υπάρχει ισότητα στην αφοσίωση, εκεί είναι ένα πολύ καλό καμπανάκι για το αν αγαπάμε αρκετά τον εαυτό μας.
Μάλιστα. Και όταν το αντιλήφθηκες, επειδή είπες ότι πόνεσες, τα συναισθήματα που είχες όταν το συνειδητοποίησες, και τώρα που έχεις αποκτήσει, φαντάζομαι και εικάζω, ελπίζω όχι αυθαίρετα, μία απόσταση.
Mm-hmm.
Πόσο διαφέρουν? Ποια ήταν τα συναισθήματα τότε και τι συναισθήματα κουβαλάς τώρα βλέποντάς το από μία απόσταση ασφαλείας?
Τότε νόμιζα ότι δεν μπορώ να υπάρχω χωρίς το αντικείμενο της αφοσίωσής μου. Νόμιζα ότι δεν μπορώ να ζήσω. Είχα φτάσει σε... Ήταν ερωτικής φύσης η αφοσίωση. Ναι, ένιωθα ότι σαν να μου κόβεις τα πόδια, ότι δεν μπορώ να υπάρξω. Χωρίς την ανταπόκριση του θέματος του οποίου είχα αφοσιωθεί εγώ, σαν άνθρωπο που είχα ερωτευτεί. Και αργότερα είδα πόσο δικό μου ήταν το σφάλμα, πόσο δική μου ήταν η παρανόηση.
Αυτή η παρανόηση, δηλαδή, εσύ ενόησες πολλά περισσότερα από ό,τι έπρεπε?
Φαντασιώθηκα πολλά περισσότερα. Ήθελα να φτιάξω ένα σενάριο με αυτόν τον άνθρωπο για το πώς θα είναι η κατάσταση. Δεν ανταποκρινόταν σε τίποτα αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη αντικειμενικά. Ήταν όλο έτσι πολύ φαντασιακό δικό μου. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να φανεί ότι όντως δεν είναι αυτό που εγώ είχα δημιουργήσει.
Έπιασε τον εαυτό σου να θέλω τυφλή σε αυτή τη διαδικασία απόλυτης αφοσίωσης? Ενώ κάποια στιγμή πρέπει να το κατάλαβες, γιατί νομίζω ότι διαθέτεις ο φόε αυτό, είσαι από τους ανθρώπους. Εκεί τι είπες, πώς το καμουφλάρεις, του κάνεις το καμουφλάζ?
Γιατί πρέπει να του κάνω καμουφλάζ, τι εννοείς?
Εννοώ ότι όταν καταλαβαίνεις ότι είσαι σε μια εξαρτητική αφοσίωση, σου βαράει το καμπανάκι αυτός και σου λέει, Χριστίνα, εδώ δεν γίνεται, από εδώ δεν θα πάρεις, από εδώ δεν θα πάρεις αφοσίωση.
Ναι.
Πώς το σταμάτησες, πώς του είπες, μην μιλάς τώρα?
Α, πώς το κάνω. Πάλι, αντί να ακούσω πραγματικά τι μου έλεγε το σώμα μου, άκουγα το μυαλό μου. Το μυαλό μου που συνέχιζε να φτιάχνει σενάρια. Έλα μωρέ, όμως εντάξει, διορθώνονται, αλλάζουν οι άνθρωποι, δώσε λίγο χρόνο, να δεις που αργότερα. Ξέρεις τώρα αυτά τα...
τις δικαιολογίες που έχουμε ανάγκη για να συνεχίσουμε, για να αντέχουμε.
Για να κρατηθεί η φαντασίωση.
Ναι.
Αλλά κάποια στιγμή πέφτεις απότομα, δηλαδή θέλει λίγο χρόνο ανάλογα στον καθένα και κάποια στιγμή όμως θα προσγειωθεί στην πραγματικότητα.
Στην προσγείωση τι ήταν αυτά που είδες από τα παράθυρα του αεροπλάνου?
Πόνεσα, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ήταν επίπονο. Ήταν επίπονο, ήταν τεράστιο μάθημα.
Οπότε ελέγχεις πλέον πριν πεις ότι θέλω να δώσω... Βασικά είναι κάτι που λες ρητά, ότι εγώ τώρα θα αφοσιωθώ σε αυτόν τον άνθρωπο.
Όχι, δεν το πιστεύω.
Όχι, είναι κάτι που βγαίνει από μέσα, είναι ως συνέστημα.
Προκύπτει.
Δεν το ελέγχεις.
Mm-hmm.
Πώς καταλαβαίνεις τώρα πια ότι δείχνεις αφοσίωση στον εαυτό σου ή ότι έχεις βγει από το δρόμο αυτό?
Έχω συγκεκριμένη ρουτίνα, Μαρία, που με βοηθάει πολύ, γιατί είναι και αυτό κάτι που χρειάζεται να το μάθω από την αρχή, πώς να έχω προτεραιότητα και αφοσίες στον εαυτό μου. Οπότε ξεκινάει η ρουτίνα μου η πρωινή πλέον με αναπνοές. Κάνω μισή ώρα αναπνοές κάθε μέρα και έχω ραντεβού με τον εαυτό μου. Και ξέρεις τι παρατηρώ, ενώ τα ραντεβού με συνεργάτες, με πελάτες, τα έχω απόλυτη προτεραιότητα και ποτέ δεν θα ακυρώσω ραντεβού εκτός και αν συμβεί κάτι πολύ σημαντικό θέμα υγείας, με τον εαυτό μου συνέχεια πάω να κάνω, ξέρεις, skip. Ναι. Να πω, έλα μωρέ, όχι, είσαι προτεραιότητα το ίδιο με τους πελάτες και τους συνεργάτες. Άρα έχουμε ραντεβού κάθε πρωί εμείς οι δύο μαζί, Χριστίνα.
Πόσο αντιστέκεσαι σε αυτό το ραντεβού?
Πλέον είμαι σε ένα μονοπάτι. Έχει ένα μήνα που το ξεκίνησε αυτό που σου περιγράφω.
Καλή αρχή.
Ευχαριστώ. Πλέον είμαι σε ένα μονοπάτι που βλέπω ότι όσο έχω τη συνέπεια, χτίζεται όλο και πιο εύκολο το ραντεβού αυτό να είναι συνεπές. Στην αρχή, αυτό που λες, έλα μωρέ τώρα, μήπως δεν προλαβαίνουμε, έχουμε δουλειά, ξέρω εγώ, διάφορες δικαιολογίες. Τώρα πλέον όλο και καλύτερα πηγαίνει αυτό το ραντεβού.
Τι ωραία. Εύχομαι να συνεχίσει. Όχι εύχομαι. Δεν είναι. Δεν μου αρέσει αυτό. Ούτε ως ευχή, ούτε ως πρόταση. Καλή αντάμωση.
Να ανταμώνεται
συχνά εσύ και αυτό σου.
Τι ωραίο.
Και αυτή την αφοσίωση τώρα πώς θα την τρέφεις εσύ από εδώ και πέρα, εκτός από τη συνέπεια και το να εμφανίζεσαι και εσύ και να προσκαλείς τον εαυτό σε αυτό το ραντεβού. Τι χρειάζεται για να τραφεί?
Θα σου πω σε μένα τι χρειάζεται για να φτάσει καταρχήν σε αυτό το σημείο της αφοσίωσης και της συνέπειας. Όπως σου είπα, πέρασα από στάδια που και εξαντλήθηκα πάρα πολύ και ασθένησε το σώμα μου και είχα να διαχειριστώ διάφορα έτσι δύσκολα θέματα. Οπότε μέσα από αυτή τη δυσκολία χτίστηκε η συνέπεια και η αφοσίωση. Ξέρω ότι δεν με παίρνει να μην το κάνω. Αυτό με κρατά αφοσιωμένη. Αυτό με κρατάει στο να συνεχίζω.
Έφτασες λοιπόν κάπου πάρα πολύ δύσκολα και δεν θέλεις να ξαναβρεθείς εκεί.
Ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο θάρρος όταν φτάσεις, αναδυθείς και πεις ότι εγώ δεν ξαναγυρνάω εκεί. Και έχει πολύ πόνο, είναι οδυνηρό, αλλά είναι και πολύ αισιόδοξο. Είναι και πολύ αισιόδοξο.
Ναι.
Εσύ όμως τι μαθήματα έχεις πάρει από την ψηφιακή αφοσίωση, τα οποία τα έχεις βάλει μέσα στη ζωή σου? Δηλαδή, τι είναι αυτό που βλέπεις ότι ο κόσμος μπορεί να σε βοηθήσει για να γίνεις εσύ ακόμη καλύτερος άνθρωπος?
Καταρχήν το γεγονός ότι όταν μοιράζεσαι με την καρδιά σου αξία στον κόσμο, αυτό σου επιστρέφει πολλαπλάσια. Και θα σου δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Εμείς οι δύο δεν γνωριζόμαστε από κάπου. Μου στείλες ξαφνικά ένα μήνυμα στο Instagram και μου λες, Χριστίνα, θέλω να σε προσκαλέσω στην εκπομπή μου στην ΕΡΤ. Γιατί ήρθε αυτό? Γιατί επιστρέφει πίσω σε εμάς αυτό που δίνουμε. Το πιστεύω πάρα πολύ. Όταν ως ψηφιακός δημιουργός μοιράζεσαι πραγματικά αξία με την καρδιά σου, πραγματικά θέλεις να βοηθήσεις τον κόσμο, αυτή η αφοσίωσή σου και η συνέπεια έρχεται πίσω σε σένα πολλαπλάσια.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ όταν έγραψα κυρία Δουκουζιάννη. Ήταν εντελώς παράτερο, γιατί εγώ πάντα έγραφα Χριστίνα, μου έβγαζε το YouTube Δουκουζιάννη, οπότε βλέπα τα βίντεο και το ότι εγώ σε ήξερα με το μικρό σου όνομα και είχα αποκτήσει μια οικειότητα, έπρεπε και εγώ λίγο να το φέρω στα ίσα όταν σου απίφθινα την πρόσκληση. Αυτήν την αλλαγή λοιπόν εσύ την έχεις φέρει. Ένας αφοσιωμένος άνθρωπος τι αλλαγές μπορεί να προκαλέσει και να επιφέρει?
Ένας αφοσιωμένος ψηφιακός δημιουργός.
Και ψηφιακός δημιουργός και άνθρωπος.
Καταρχήν, αλλάζει ο ίδιος. Μέσα από την αφοσίωση αλλάζουμε. Ζούμε σε μια εποχή που η αυτοβελτίωση και η αυτοεξέλιξη είναι πάρα πολύ της μόδας. Και πάρα πολύ κόσμος εκεί έξω υπόσχεται, κάνε αυτό το τρικάκι και θα γίνεις, ξέρω εγώ, πλούσιος. Κάνε αυτό το τρικάκι και θα αποκτήσεις την τέλεια σχέση. Κάνε εκείνο το τρικάκι και θα αποκτήσεις το τέλειο σώμα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έρχεται χωρίς αφοσίωση. Απλά επειδή αφοσίωση είναι μια λέξη που δεν είναι πολύ καλή για το marketing, γιατί θέλει πείσμα, γιατί θέλει να εργαστείς, γιατί θέλει να υδρώσεις πολλές φορές, να περάσεις δύσκολα, δεν είναι πολυσιακή λέξη και αποσιωπάται. Χωρίς την αφοσίωση δεν χτίζεις κανένα μη. Δεν πρόκειται να χτίσεις κανένα μη στο γυμναστήριο αν δεν αφοσιωθείς στο να κάνεις βάρη. Μια φορά να πάω στο γυμναστήριο και να κάνω βάρη, αποκλείεται να δημιουργήσω ωραία μπρατσάκια και κοιλιακούς.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Το έχω δοκιμάσει.
Και εγώ το έχω δοκιμάσει. Τραυματίστηκα με τη μία φορά που πήγα να χτίσω εγώ κάτι.
Χτίσεις χαρακτήρα λοιπόν με την αφοσίωση.
χτίζεις χαρακτήρα.
Το οποίο είναι υπέροχο.
Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο.
Είναι υπερδύναμη. Είναι υπερδύναμη το να χτίσεις χαρακτήρα. Αυτό σε βοηθάει στις δυσκολίες, το να αντέχεις. Γιατί η ζωή, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει τα όμορφα και τα άσχημα. Είναι μέσα στη ζωή.
Είναι μέσα στη ζωή, όντως. Και πώς μπορεί να χαθεί η αφοσίωση ανάμεσα στους ανθρώπους? Όταν ο ένας την αποσύρει?
Ναι, και αυτό επιλογή είναι. Ξαφνικά γίνεται προτεραιότητα κάτι άλλο και αποσύρεται η αφοσίωση.
Και αποσύρεται. Έτσι απλά, έτσι εύκολα. Εμείς φτάσαμε, κυρίες και κύριοι αγαπημένοι ακροατές, στο τέλος εκπομπής. Δεν υπάρχει λέξη πονετικό, λέμε πόδινο. Βεβαίως, και πόδινο το είπαμε και πονετικό είναι. Και κάποιες φορές, κυρία Κατερίνα, οι λέξεις χτίζουν κόσμους, αλλά καμιά φορά δεν χτίζουν, περιγράφουν συναισθήματα. Ευχαριστούμε όμως για το μήνυμα. Λοιπόν, αγαπημένο τραγούδι, εδώ στο έχω κάτι να σου πω. Πάντα ακούμε και κλείνουμε με του καλεσμένου. Το δικό σου.
Ωραία. Αυτή την εποχή το αγαπημένο μου είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Todo cambia», «Όλα αλλάζουν», και συμβολίζει την αποδοχή της αλλαγής. Η οποία είναι μέσα στη ζωή και...
και την υποδεχόμαστε. Μπορεί να δυσκολευόμαστε, αλλά την υποδεχόμαστε. Χριστίνα Δουκουζιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
Χαρά μου και τιμή μου που
να πω, επειδή με ακούν οι γονείς μου, μαμά, μπαμπά είναι από τη Θεσσαλονίκη, Χριστίνα.
Και η Μαρία, παιδιά, είναι από τη Θεσσαλονίκη.
Αλλά εγώ μένω εδώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία. Αγαπημένοι και αγαπημένες, εμείς την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε εδώ. Και αύριο είμαστε πάλι μαζί στις 4 με την Τροφή για Σκέψη. Να έχετε ένα όμορφο και υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.